Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskåsidene, og med meg Rune Askrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen så skal vi snakke om dette her. En ukjent nordmann har spilt i en fantastisk regionalliga. Vi spoler tilbake til 2005. Sebastian Haller drar til Dortmund, og Mario Götze kommer til Frankfurt. Overgangsmarkedet koker varmt og godt. Dynamo Dresden spilte så dårlig at de rykker ned, likevel mener de at media er alt for negative, og kaster de ut. Hvorfor drar Kilian Fischer til Wolfsburg i stedet for Bodø/Glimt? Vi avslører den mørke hemmeligheten, og endelig har vi et vaskekte tysk lytterbrev av Gets. Halloisen, folkens, vi tilbake. Asbjørn Slettemark, sist jeg så deg så var du i Dagbladet og stod i kø. Du kom hjem.
ja, det stemmer da.
Ja, hva skjedde?
Hvorfor begynte Dagbladet å følge hele hjemreisen din, minutt for minutt?
Ja, fra Belgia. Da lurer jeg litt på det. Altså, jeg kom her fra Belgia fra Graspop Metal Meeting, fem dager på den belgiske, eller fire dager på den belgiske landsbygda, med Judas Priest og Iron Maiden og masse gøy alle ting. Og så ble jo først, så flyttet jeg jo SAS frem og tilbake på alle flyene mine, flere ganger måtte jeg skaffe meg masse nye billetter og bare styr. Og så, siste kvelden, så står vi der på aller siste konsert, ganske slitne. Klokka er halv ti, så vi tenker kanskje en konsert til. Så kommer liksom push-varsel samtidig til alle sine telefoner, med over fem stykker da. Altså, Brussel Airport er stengt i morgen. Ja. Og da er vi sånn, oi shit, og alle satt med jo småbarnsfedre med jobb og alt mulig, så det var ikke et snakk om å ikke dra hjem dagen etterpå. Så da står man liksom sent da, liksom, det var vel bittelitt regn dag til og med, og står og liksom prøver å bestille flybilletter. Så kommer vi oss, altså vi får ordne oss flybilletter via Schiphol, så kommer vi til Schiphol neste dag, og da visste vi at der kommer det til å være kaos. Men altså, det var så sinnssyk kø i Schiphol, og det var kø for å få lov til å gå inn på flyplassen. Altså ikke sånn security og sånn.
Shit.
Det hadde ikke vært noe gøy med barn.
Nei, altså det var altså, seriøst, cirka en kilometer kø for å få lov til å gå inn på flyplassen.
Oh, herregud.
Og da tok jeg et bilde da, ute da, vi sto der i 30 varmere grad og steik og sol, og vi hadde vel stått en tre kvarter i kø og tenkte at vi kanskje i beste fall var halvveis. Tok et bilde og så la ut på Twitter. Og dere vet jo at medier opererer sånn at journalister sitter jo egentlig bare og følger med på sosiale medier.
Ja.
Så i løpet av et par minutter så ringte både TV2 og Dagblad.
Såpass.
Og jeg svarte med velvillig. Ja. Nei, men det er ikke så gale her. Altså, det er ekstremt lang kø, ja. Men det går noe fremover. Ja.
Ja, for det jeg reagerte på var at det du skrev til oss var så positivt.
Mm-hmm.
For vi lurte også på, ja, hvordan går det med stengt flyplass og shit, Asbjørn skal hjemme og sånn.
Ja.
Men alt du skrev da var egentlig veldig positivt, men det som stod på Dagbladet, da var det Slettemark raser.
Ja, da var det ville holdt meg hjemme.
Ja. Da ble du en sånn skikkelig sånn syden-kommentator.
Men det er klart, jeg innrømmer en ting. Han i Dagbladet, Ralf Lofstad, han sendte meg en melding. Du, gir du ta en selfie av deg selv foran køen, eller? For jeg sa, de kunne bare bruke det der bildet av meg. Nei, eller bildet som jeg hadde tatt bare av køen. Bare kjør på Twitter. Ja,
fotoprivat.
Fotoprivat, ja. Og så, men da måtte jeg skrive til han at, unnskyld, Altså, jeg skjønner at du spør om det, men altså, jeg har ikke lyst til å, være, å gi et ansikt til nordmann fast på flyplass i utlandet.
Sint altså, nordmann.
Ja, altså, det finnes jo ingenting verre enn å være, altså...
Bare hadde. Kaos i utlandet.
Ja, ja.
Her kunne du ha fått, her kunne du ha kjørt to i ens fly i ens smekk, vet du, nei, Asbjørn, for du kunne jo vært sur på det norske passkontoret som hadde gitt deg pass. Ja, ja. Jeg burde aldri fått pass til å reise til utlandet. Se på meg nå. Helt fucka i, nær i Nederland.
Ja, da kunne du kjefte på UD, sånn raser mot konas arbeidsgiver.
Ja.
Og staten.
Kjempesinne. Ja. Men jeg ser jo på meg, jeg er jo litt ute av det der gamet som heter å gå på festival og sånn.
Mm.
Og jeg tenker meg, hadde jeg kjørt 4 dager på heavy metal festival i Belgia der, og så skulle jeg stått i en kilometer lang kø, så tror jeg kanskje det hadde knekt meg helt, altså. Ikke ja, sikkert altså,
det var 5 stykker, det var vel en av oss som sleit litt på slutten der. Men jeg vurderte faktisk, angående sånn fotoprivat, så vurderte jeg, har noen fantastiske bilder fra meg selv og mine venner, blant annet på Steel Panther-konsert. Så jeg vurderte å sende da til Dagbladet, så sier jeg at de måtte ha bildebideline, foto, meget privat.
Ja, jeg vurderte faktisk å sende det selv, for jeg tror kanskje Dagbladet fortsatt har sånn 1000 tips som de hadde før.
Ja,
da får man for sånne gode innsendinger, det gir penger.
Ja, for
da kan jeg sende dem et bilde av deg virkelig i full maraton-diet utfoldelse.
Oi, nei, det var... Altså, maraton-dieten er jo nå byttet ut til festival, i festivaløyemed, så den er byttet ut med underberg-dieten.
Ja.
Da er det en Underberg per 3 jupiler, altså dette belgiske industrien.
Ja. Ah, den der, er det et regnestykke som går opp til slutt?
Ja, så jeg klarte å stå i en kilometer kø på mandag, så jeg ville jo absolutt påstå at det regnestykket gikk opp.
Ah, det er ikke bra. Vi skal tilbake igjen til den maratondieten etter hvert. Hvordan er det med det, Runa Skrøvseth?
Jo, med meg er det bra. Jeg har begynt å jobbe som vanlige folk her nå.
Nei, nei, nei.
Just.
Ja, ja, ja.
Hva er det? Er du tilbake i bibliotekar-game? Du er jo utdannet bibliotekar.
Ja, jeg har gjort comeback. Jeg har blitt bibliotekar igjen. Yes. Min første sånn ekte tysk-tysk jobb på universitetsbiblioteket i Bochum.
Men betyr det at det nå står i telefonkatalogen i Ror, står det noe Runa Skrøvseth Malocher?
Ja, jeg tror ikke det går helt sånn. Det er ikke nok Malocher over det. Det er for lite fysisk.
Er det for masse kulepenn og parfyme?
Ja, det er det. Det er
ligger biblioteket i en gruve?
Nei, det ligger sånn rett over overflaten.
Ok.
Ja.
Det er nærme, det er jordnært da.
Ja.
Ja, det er bra. Du, vi har faktisk et program, selv om det ikke er noe fotball, så har vi et program vi skal gjennom her, og det er jo min jobb å få dette her fremover. Treningskampresultatet. Vi er såpass desperate, ja, at vi begynner der. Ja,
ja, jeg fant et morsomt treningskampresultat, og tenkte at det kan vi snakke om. Apropos regnestykker.
Mm.
For, hør på dette resultatet. FC Römerstein, Heidenheim, 0-29. Det er heftig.
Hva i alle dager er det Heidenheim har gjort
det? Altså det er jo en tradisjon i Tyskland for at alle proff klubber spiller de første treningskampene mot lokal amatørmotstand.
Mm.
Liksom bygge litt bro lokalt og vise seg frem for lokale barn og litt sånt. Og jeg vet ikke hvor Römerstein ligger i systemet. Det er Kreisliga, så jeg vil si det er virkelig sånn.
Du er med 7. og 8. ish, tror jeg.
Ja, eller lavere. Altså det er virkelig, virkelig lokalt. Og de vant Römerstein treningskamp mot Heidenheim på Lodd. Flere sånne lokale lag som kunne melde seg på og få lov til å møte Heidenheim, så var det Römerstein som vant den loddtrekningen, da, og resultatet ble da, ja, bokstavlig talt 0-29. Men de hadde det sikkert gøy. Og Heidenheim har spilt en treningskamp til også, leser jeg i forbindelse med dette. Og det var mot en annen amatørklubb som mistet klubbhuset sitt i brand.
Åja.
Så da stilte Heidenheim opp og arrangerte treningskamp mot dem, og alle inntektene skulle da gå til nytt klubbhus.
Mm.
Så det er mange sånne fine ting.
Ja, jeg kan nevne en oppdag når du var inne på Heidenheim, så fikk jeg en melding på Twitter om en annen fotballkamp mellom Zuger SV og Dynamo Dresden, altså Zuger.
Det ble borteseier det også, eller?
Sport, ja, det ble borteseier. 0-0-21. Ja. Og da ble jeg jo litt nysgjerrig på det laget, som hvis du leser det på norsk, står det Zuger SV. Men Zuger SV uttaler seg jo på tysk.
Men er det tog? Zug?
Ja, sier den. Altså, det er jo det er en by, det er en klubb fra en by som heter Freiberg, som jeg okay. først tenkte, jøss, Dynamo Dresden, at det høres så vesttysk ut av en eller annen grunn, det klinger så vesttysk. Men det er en by som ligger mellom Chemnitz og Dresden. Så det er en gammel ja. Østtysk, en av de byene som ble minst såret av bombingen under 2. verdenskrig. Så det er visst nok, har veldig mange hus og over 300 år gamle, som er jo ganske sjeldent i de fleste tyske byer av en viss størrelse. Men det må jeg si at jeg fant en artig liten detalj her, en veldig tysk detalj om Zuger SV. For det driver da, du vet alle sånne klubber driver jo med masse forskjellige ting, og de har masse forskjellige lag og sånn. Men Zuger driver med helt, fire helt definerte sporter da. Det er fotball, bordtennis,
Det er stort i Tyskland.
Ja, og aerobik og vandern.
Så det er kappgang?
Nei.
Er det? Nei?
Det er turgåing.
Hæ? Som idrettsgren?
Ja. Altså det, da
hvordan foregår
det? Nei, de møtes fire ganger i halvåret, og så går de sånn 10-12 kilometer. Så er det vel litt sånn pensjonister, sånt, og så det er liksom, det er treningsprogrammet der, altså, som jeg har funnet da. Men om de da konkurrerer i en liga, det er litt usikker. Men de har jo da vandrene som på det som står med liksom like stor knapp på websiden der som ja. Fotball og bordtennis.
Jeg tror jeg vet hva dette er, skjønner du. Jeg tror det er noe som heter marsj på norsk. Og det, jeg har en tante som driver med det. Som da går du marsje rundt forbi i verden, som er liksom, du skal gå så langt, du skal ikke, men så får du på en måte en pin eller en diplom da, for gjennomført marsjen.
Ja, nemlig. Så det er det samme som segment på Strava da?
Ja, jeg vil si at det er noe sånt at du, og så går du, og så er det...
Nijmegen-marsjen har jeg hørt om, for eksempel.
Ja, jeg tror det er liksom...
Så det er sikkert da de trener til da. Og så fotballen her så er jo, selv om de da tappte 0-21, så spiller de jo i Mittelsaksen klasse 2. Som jeg tipper er 10. divisjon, men jeg er ikke helt sikker. Det er sånn jeg har funnet ut av det. Marius Helgaard kunne sikkert funnet ut av det for oss. Og så må jeg bare si at jeg fant et veldig vakkert Facebook-innlegg fra Zuger SV, som da hadde sånn helt sånn flammende anmeldelse av sin egen fotballkamp mot Dynamo Dresden, der de tappte 0-21. At det var den største dagen. Det var liksom, det var alle kampers mor i Zuger sin historie. Og det var 2500 tilskuere på hjemmebanen til Zuger, som er jo masse. Og han som skrev denne kamprapporten og sånn, har aldri sett så mange lykkelige barneøyne stirre mot det vakre spillet av alle kampers mor på barn. Jeg kjente det ble... Etter fire dager på metalfestival i Belgien, så ble jeg sånn genuint rørt inn i hjertet.
Ja, det er
det skjer ting i tysk fotball.
Det gjør det, det ligger ikke for latt seg her. Nå skal vi over på litt sånn interessante overganger som har skjedd siden sist, men før vi går til siden sist, så har det tilfalt redaksjonen, altså med i dette øyemøtet, litt ny info om Kilian Fischer. Husker du han, Runar?
Ja. Det er, er det? Han, Becken, som har gått fra Nürnberg til Wolfsburg.
Ja, riktig.
Veldig stort talent. Gikk for mye penger.
Ja, 2,5 millioner euro betalte de vel for han også.
Men nå må du fortelle hva slags informasjon du har om han.
Jo, for, altså, Kilian Fischer spilte jo da tidligere for Türkgücü München. Mm. Altså før han jo gikk til Nürnberg. Og for faste lyttere så vet de jo at det var en gjeng fra Bodø som var og så Türkgücü München for et par sesonger siden. De skrev et veldig fint reisebrev fra den kampen.
Et av de beste noensinne.
Et av de beste noensinne. Hvor, altså, kanskje enda mer kjent enn Türkgücü München og Kilian Fischer, er jo da at det var vel der ordet maratondietten første gang ble tatt inn i allmennheten som et ord. Jeg tror de som fant opp det. Og så har jeg fått en ny mail da, Og han ene faktisk som var på den turen, han kjenner jeg godt, han bor jo her like ved med, som heter Daniel, og så har jeg nå fått en mail fra en kompis han, som heter Paul Denstad. Og han har da skrivet, hei igjen, to ting, begynner med nummer en. Angående Killian Fischer fra forrige DHZ-episode. Etter å ha sett Turkutsju sable ned TSV Rhein-Lech på Sportpark Heimstetten, ble følgende scouting-rapport i stigende rus, i parentes, sendt til sentrale personer i Bodø-Glimt. Og så har han da lagt med scouting-rapporten, som han da sendte til Bodø-Glimt i 16.10.2019.
I maraton-diet-flyt.
I god flyt der, til Åsmund Bjørkan i Glimt. Hei! Var i helgen og så opprykksjagende Turkutsju München slår tabelljumbo TS Rhein-Lech 2-0 på nivå 4 i Tyskland. Som tidligere B-lagsspiller og Glimt-patriot fra barnsbenet føler jeg for å tipse dere om to spillere jeg synes utmerket seg. Og så har han da lagt med hva han har skrevet her. Killian Fischer. Fischer var i fjor kaptein på 1860 Münchens U20-lag. Lettbeint spiller som ble 19 år på lørdag og feiret dagen på venstre bekk. Benytter begge ben aktivt, trodde han var venstrebeint, frem til han slo en presis krosser med høyre. Løpsvennlig på overlapp, solid en mot en defensivt, primærposisjon som defensiv midtbane, ifølge Transfermarkt. Den sendte han da.
En offer you can't refuse, tenkte Bjørkan, eller hva?
Ja, og dette er jo da... Og så skriver han litt om en spiller til, og så skriver han da til slutt, håper dette var av interesse, heia Glimt, og så underskriften med seg selv da. Og nå må bare elske jo en norsk fotball da. Ja. For da, det er ikke sånn at den mailen bare går i dass i Bodø Glimt. Neida, den blir lest, og det kommer svar dagen etterpå. Fra Åsmund Bjørkan. Hei, og takk for innspill. Og så er jo problemet for Åsmund Bjørkan her, for han burde kanskje aldri ha svart på den mailen, tenker jeg. Lavere divisjoner i Tyskland er litt vanskelig materie for oss, da kampene derfra ikke er tilgjengelig i analyseprogrammet vi bruker, Y-Scout. Jeg takker for innspillene, men det er således umulig for oss å få sett nærmere på spillerne, noe som gjør at vi uansett ikke kan gå videre med dette. Med vennlig hilsen, Åsmund. Ja.
Jeg synes det var et veldig ryddig svar da, for det ser jo bare at dette er begrensningene vi har på, altså dette er begrensningen på vår radius i...
Ja.
Det, jo kjent, det hadde vært verre å svare at ja, dette var interessant, derfor tok jeg en skikkelig titt på Killian Fischer i analyseprogrammet, og min konklusjon er at dette han blir det ingenting av. Så jeg synes Bjørkan også kom godt ut av det.
Men det er gøy da, at man drar og så ser en spiller sånn. Jeg føler jo litt det sammen med han Meierhofer som spilte i Greuterfurt, som vi så når vi så Waldorf Mannheim.
Ja.
Mm. Var veldig god i den kampen, så plutselig så spiller han i Bundesliga, det er jo gøy. Det som Paul Denstad skriver etterpå er at her er det klart at Glimt må utvide Y-Scout-abonnementet, eller begynne å abonnere på Turkutsju Nords nyrstartede nyhetsbrev med scouting tips.
Ja. Det går jo an å opprette et nettverk, dritte halp seg et nettverk med lyttere på regionalliga, altså.
Ja. Det er helt topp. Jeg synes det er en nydelig historie, men han har mer, vet du, til dere. Dette med scouting tips, jeg skriver, noe som tar oss over på emne 2. Vi skal på ny scouting-runde til Hamburg denne gangen, i oktober. Og da er det oss som må svare da. Hva bør vi være på utkikk etter, altså utover Hamburg og St. Pauli, av klubbet?
Mm. Altså, Altona.
Altona.
Ja.
Som er det 93 de heter?
Ja.
Som er den enda litt mer punkete klubben enn St. Pauli, ikke sant?
Er det det som synes St. Pauli er litt for masse Senterpartiet?
Ja. Ja, det er riktig. Han skriver bare videre at 8-10 billetter på Milan-tår regnes vel som en umulighet. Det vil jeg faktisk kanskje ikke tro i andre Bundesliga eller under.
Jo, det vil jeg tro. De selger ut hver kamp.
Ja, men vi kan jo se Hamburg hjemme.
Jeg tror det er vanskelig uten medlemskap å få en 8-stykker, tror jeg.
Men her kommer det viktigste spørsmålet da. Hvor og hva er den mest kneipete kneipa i Hamburg? Hva må man innom?
Nei, det er jo et par forskjellige, men altså Schlosskeller, er jo obligatorisk. Det var der meg og Jakob var etter Hertha-kampen. Og så er det jo altså Jolly Roger, den St. Pauli-kneipa. Det er ikke kneipa til kneipa, det er mer sånn punkete kneipa.
Ja.
Men så er det jo den her som så goldne hans.
Ja, men, det er ganske mange... Det er ganske mange sånn hengende hodeposisjoner der også, sånn på morgenkvisten.
Ja,
altså, jeg synes den kan gå som kneipe til kneipe, altså.
Ja,
på Jolly Rogers?
Det, ja, Jolly Rogers. Den kan passere som det.
Og så er det jo den Zoom Golden Hanshu, som ligger rett over gata for Slåsskeller, som har vel vært et kjent plass på grunn av at en sånn seriemorder som plukker ut offrene sine der. Så ble det en film som hette Den gyldne handsken, som gikk på norske kinoer for en del år siden. Og så har du den her som jeg som så den Silbersack. Den har ikke jeg vært på selv, men jeg får den ofte nevnt av han Ingo, som HSVF, HSV-fan i Norge. Han mente det var litt skandal at jeg ikke har vært innom der når jeg har vært i Hamburg. Men den er også veldig kul, for den er alt veldig ofte i videoene til Einstein Sieben Strassenbande og Jesus. Hvis de er sånn gate til gate klipp, da er det ofte liksom underfilmer, og så med opp mot de som står og rapper og drikker vodka og røkker vid i gata, mens du ser Silbersack i bakgrunnen.
Ja, dette er plassen til gjengen fra Bodø. Jeg tror vi bare sender det rett dit, Silbersack. Ja.
Derfor kan de forfatte analysene sine.
Ja, der er jeg bare prøv å selge inn Jesus til hvor det glemte jeg hadde vært nå. Jesus på topp. Mario Götze til Eintracht Frankfurt.
Ja, tenk, det skjer.
Den kom litt ut av det blå for meg.
Den gjorde det. Jeg var sikker på at han skulle til, eller var sikker på. Jeg så for meg han i USA, sånn klassisk neste steg for... på Götzes karrierestig. Han har gjort det ganske bra i Nederland. Men jeg synes det her, hos meg, så det er litt sånn delte meninger om det, og jeg er heller ikke overbevist om at det blir noen stor suksess. Jeg er veldig usikker på hvor god han egentlig er nå. Men jeg må si at jeg kjenner litt fotballromantikk fra innsiden over denne overgangen. Det er kult at Mario Götze kommer tilbake igjen til Bundesliga. Og Götze og Eintracht, ja, det blir gøy. Så jeg håper det blir en suksesshistorie.
Mm. Ja, altså er det jo sånn at du kan tenke, sånn som Kamada, sånn, har jo blomstret veldig bra i det systemet de siste årene. Han er jo ikke så ulik Kamada i spillestil, egentlig.
Men hva rolle tror du han kommer til å få, Eivind?
Nei, han må jo bli en sånn tier, han kan jo ikke være sånn ren spiss. Så, men nå har jo de spilt med to spillere bak en spiss, altså Boré har jo vært spissen, og så har det jo vært han Lindstrøm og Kamada som ofte har spilt like bak der, så jeg regner med at Götze skal inn i en av de rollene der, som kanskje er litt dårlig nytt for Jens Petter Hauge da, som er jo kjempe om en av de plassene, men det tenker jeg. Og så er det flukt fra Bochum da, Runar.
Ja, Sebastian Polter. De alle sammen. Ja, Sebastian Polter, ja.
Skulle jo til Eintracht Frankfurt.
Han skulle til Eintracht Frankfurt, og så fikk Eintracht kalle føtter, eller bedre alternativer. Mm. Og så ble det ikke noe av det. Men da den overgangen ikke ble noe av, så var Polters forhold til Bochum ødelagt.
Ja.
Ved at agenten hadde vært ute og snakket, og ja, det var det stemte ikke helt med det inntrykket man hadde av Polter under den klassen der, halvt festen og sånn, så det var ødelagt, så derfor var det klart at Polter måtte vekk, og så kom Schalke nedover med trikken og betalte de rundt 2 millioner euro sannsynligvis.
Han er en mann som brenner brue, Sebastian Polter.
Han er det. Så det var noen på Twitter også som spurte om vi kunne kommentere den overgangen.
Ja.
Mm. Jeg tror jeg skal kommentere den såpass positivt at jeg sier at det er et godt salg og et godt kjøp.
Åja.
Altså det er en god deal for alle parter, tenker jeg. Mm. For Bochums en del så er Polter skårte 10 mål og ble toppskårer i fjor. Mm. Så han bidro til å holde plassen. Men han er en utrolig begrenset fotballspiller. Så han har kraft, han har god på hodet også timingmessig, men og jobber hardt og sånn. Mm. Men han jo, han kan jo, han bommer på enkle passninger, han kan nesten ikke dempe. Han kan ikke dempe vanskelige baller.
Nå får han høre det, vet du. Nei, nei, nå plutselig kan han ikke dempe en ball.
Du spol tilbake, Eivind, dette har jeg sagt hele tiden. Så, så, og Fafel har allerede hentet inn Philip Hoffmann fra Karlsruhe, som er samme type spiller, bare litt mindre stokkete med bena. Mm, altså, han er en bedre spiller, tror jeg, enn Polter, og samme type. Og Polter er, han har høy lønn, så det er som man kan ikke holde på to, en klubb som Fafel kan ikke holde på to like typer spisser, når man spiller med en spiss, og så har man andre også. Så det var riktig å selge han, og det var galt penger også, og, men for Schalke så er det heller ikke så dumt, fordi ja, de har jo ansatt Kramer da, som trener, og når de først har gjort det, så må de ta konsekvensen av det også, og en konsekvens av det er å hente inn sånne begrensede fotballspillere med masse kraft og, altså det, for å spille Kramer-ball, og så trenger nok Schalke en type til type, for ja, det er en veldig stor klubb og alt det der. Men de er, det er et nyopprykket lag som kommer til å få noen blåveiser i høst. Det er ikke noen enkel sesong, og så er det med all den uroen rundt, og det er ikke så lett for de unge spillerne, for eksempel, når de plutselig taper i stedet for å vinne. Og da tror jeg det har en stor verdi for dem å ha en sånn type som Polter, som på en måte kan få opp til humør igjen mandag morgen på trening etter at de har tapt, og som kan ta tak på banen og få de andre med seg. Og, så ja, win-win.
Mm. Og etter han der stopperen som de har, fra Borine, Lodekris, som jeg kaller han, han må vi jo få litt inside på, for det tror jeg ikke er gøy å gå på trening der nå. Hvis du skal spille stopper, så møter du Terodde og Sebastian Polter hver eneste dag der.
Nei.
Du må en liten tur bort til fysioen og få noen massasje og noen blåmerke som må gises ned og litt av en gjeng.
Men det er jo fint for Polter å få seg en ordentlig god treårskontrakt i en alder av 31 år. Sannsynligvis hans siste store kontrakt. Og, altså, jeg var så vidt inn på den union-exiten. Altså, det var jo ikke så ulik, men kanskje enda mer dramatisk enn exiten fra Bochum, da han ifølge presidenten i Union Berlin, Dirk Singler, hadde var den eneste spilleren som ikke tok lønnskutt under pandemien, og da ble han jo også, han ble jo regelrett hengt ut som den eneste på dette laget som ikke står opp for laget. Og da kunne han jo ikke fortsette, da var han jo spilt i en sånn posisjon der det ikke var noe mer å hente av samarbeid.
Er det ikke journeyman striker de kaller det borte i England?
Jo,
og det er jo det han har av karriere her. Kom opp gjennom, han har vært på juniorlag, Bremen, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, Wolfsburg, ble A-lagsspiller i Wolfsburg, spilte for Nürnberg, Mainz, Union Berlin, Queen's Park Rangers, Fortuna Sittard, Bochum og nå Schalke.
Ja.
Skåret et par mål for hvert av lagene, liksom.
Ja, det er vel Union-perioden som er den beste, da.
Ja.
Noen 100 kamper og 50 mål eller noe sånt.
Ja.
Så er det, når vi var i Union der, Asbjørn, Taivo Avoni, toppskåren der, på vei vekk fra Union til Nottingham Forest.
Ja, det ser sånn ut, han var ikke på de testene, disse fysiske testene som klubbene gjør før de begynner å trene.
Og det er vel som forventet, altså talentfulle, men i unionssammenheng ganske dyre spilleren Taivo Avoni. Hvordan ser jeg etter navnet? Avoni?
Avoni.
Ja,
Taivo. Nei, jeg har sagt Avoni hele tiden.
Ja. Taivo, kaller han. Som de hentet fra Liverpool, og som var helt åpenbart at et av målene var å selge han videre, hvis han lykkes. Og han ble jo den mest skårende Bundesliga-spilleren i Union Berlins historie i løpet av sin periode i klubben. Gikk forbi Max Kruse, til og med. Så det er vel egentlig akkurat som forventet selv.
Sikkert
mange ville at han skulle være der et år til, men...
Ja, men de kan jo ikke si nei til de pengene som kommer.
Jo, de må si nei nå. Fordi at nå har de Frankrike lag igjen. Hvis de skal spille Europa, greier, skal de ikke det?
Jo, det skal de, men...
De mistet men, Prømel, de mistet Max Kruse i fjor, de ja. Mistet han stopperen, Friedrich, mm. altså, og nå Avoni, det, altså, det ikke folk igjen.
Nei, men nå har de penger å kjøpe for også, og så skal Union ha det at de har vært veldig, veldig, veldig flinke til å, finne spillere. Mm. Altså ja. få mye ut av ikke så lave budsjetter som mange innbiller seg, men relativt lave budsjetter, så er de... Ja, så er de veldig, de er veldig flinke til å, til å finne spillere som, er bedre enn det de har vist på CV-en de siste par årene, mm. og derfor finner de billige og sånn. Så det kan, det kan de sikkert klare igjen, men, det er jo, men spissmarkedet er vanskelig da.
Mm. Det er det.
Så, i hvert fall på det nivået da, når de skal
de inn,
forsvare en sånn plass.
Nå har de jo fått inn 175 millioner kroner for Taivo da.
Ja, ja. Det blir vel, går vel rett i noe sånn der pyrobøte, og så skal de ha noe allsang der rundt jul, og så er det de pengene de brukt, tenker jeg. Ja. En spiss som de kunne hente, de hadde ikke hatt sjans selvfølgelig, men det er jo erstatteren til Erling Braut Haaland, som ser ut til å være på plass i Dortmund nå.
Haller?
Ja, Sebastian Haller. Skåret masse mål i Champions League for Ajax forrige sesong. Blei vel ikke toppskåret, for det tror jeg blei han i Real Madrid, men var vel i hvert fall helt oppe lenge toppskåret i den turneringen. Det synes jeg er en veldig god overgang, for å være helt ærlig. Han passer godt inn. Der skal visst nok han bli offentliggjort på torsdag, tror de. Skriver lokalaviser da. Så,
jeg leste en plass at prisen var, 250 millioner kroner eller noe sånt? Nei.
Eller det var 350,
ja. Ja.
Oi.
Men at han allerede har visst nok blitt enig med Dortmund om en femårskontrakt da.
Ja. Ja, for han er jo, han har jo rett alder, han er ikke en 27 år. Har jo noen toppår igjen i seg han da.
Ja, og skåret masse mål i Bundesliga tidligere og...
Ja, han er
dritt bra. Jeg synes det begynner å se bra ut det laget dem, altså.
Ja, det gjør det, men de har jo hentet spiss i Bayern Ørner da, ser det ut til.
Ja, Sadio Mané.
Han er ikke så dårlig han heller.
Nei, men, hvor skal han spille på det laget da?
Det kommer an på hva som skjer med Lewandowski, men
må ja, men vi, Lewandowski... vi må ta utgangspunkt i at Lewandowski drar, tenker jeg.
Ja, da spiller han spiss, nummer 9, ja. Tror jeg.
Men passer det? Går det?
Det, altså, det er jo ingenting som passer like bra som Lewandowski, nei. På en måte.
Skårer han et mål i snitt han også, eller får han... eller kan han ha så mange målgivende at... måtte lønne seg, eller ja, sagt veldig enkelt, ja. Kan han erstatte Lewandowski?
Eller kan det være nok et ledd i overgangen fra den Bayern München-fotballen vi kjenner med Lewandowski til en mer typisk, litt sånn Guardiola-orientert fotball som Nagelsmann holder på med, i hvert fall på noen nivå, med mye mer fleksibilitet i lagdelene, overraskende endringer, fra kamp til kamp, spillere som spiller ut av posisjon, og så videre, og så videre. I den filosofien så kan det jo passe
inn. Kan det jo være, og så kan du jo tenke litt sånn at når Hansi Flick var der i Bayern, så var det jo det laget som spilte likest Liverpool og Jürgen Klopp-fotball i verden. Det hadde jo opptatt sånne målinger på, sånn at det var de som presset høyest og sånn. Så det kan jo også være et ønske om å få en spiller inn som kan det Klopp-systemet så godt da. At han kan ta med seg det, for han har jo vært en perfekt spiller for Jørgen Klopp i Liverpool når jeg har sett han i hvert fall. Så, men det er veldig spennende. Jeg tror jo den sesongen som kommer nå blir sånn, tror du vi kan si at det blir definerende for de, kanskje for de neste 5-6 årene i Bundesliga da. For enten så funker det som de gjør nå i Bayern, og kommer til å beholde hegemoniet, eller så kan jo fort panikken bre seg, hvis de da ikke greier å erstatte Lewandowski og liksom Nagelsmann prøves å forske seg fram for mye da, ikke få satt en sånn vinnernes kultur med en gang fra start til høsten da. Så jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se hvordan det går. Vår mann Andy Lothe, keeper i Union Berlin, ja, han drar ut fra Union Berlin.
Ja, og det, vet du, det er en kjempekul overgang, synes jeg. Okay. Andy Lothe går til Kaiserslautern. Nyopprykket til Zweite. Klart, Lothe kunne fortsatt spilt Bundesliga. Han, egentlig, han har det nivået. Men så velger han da en nyopprykket Zweite-klubb, og blir da en sånn automatisk en sånn anfører for det Kaiserslautern-laget som gjør comeback på i Tveite, og det blir jo... Ja, det passer sammen. For det liker Lothe, du. Ja, Lothe er en type til typer som er en skikkelig tysk keeper.
Ja.
Og det... Ja... Og en type som kan virkelig, ja, virkelig kan lede det laget og stå i stormen på Fritz Walter stadion. Og, ja. Og en god keeper er jo veldig, veldig fin ting å ha når man er nyopprykket og skal egentlig først kjempe for å etablere seg i divisjonen igjen.
Ja. Og Kaiserslautern mistet vel egentlig sin keeper til Hamburg, gjorde ikke det? Matteo Raab som, sto, som spilte det opp da. Så de trengte rett og slett en ny keeper. Og så kom vi til den tristeste overgangen da, Runar. Den kom litt som lyn fra klar himmel for meg.
Ja, for meg også. Det skjedde i dag at Southampton har kjøpt Armel Bella-Kotschap.
Hvem er Armel Bella-Kotschap?
Stopperen til Bochum for sannsynligvis 12 millioner euro. Pluss videre salgsavtale. Og det er også... Ja, det er, da er det borte da. Det stopperparet som sendte klubben opp etter så mange år, og det hjemmedyrkede unge stopperparet som også klarte å holde klubben i
Leitch og Bella Kotschap.
Ja, så det er trist, og det var jo selvfølgelig var planen hele tiden fra klubbens side, var å slippe en av dem av gangen.
Ja.
Men Leitch hadde klausul, så det, og bare ett år igjen av kontrakten, så da var det klart han måtte gå nå i sommer. Og Bella Kotschap hadde kontrakt 2 år til, uten klausul. Så derfor var egentlig var planen å holde han 1 år til, og selge han neste sommer. Men når det kommer, altså han ville til England, og når det kommer de summene på bordet, man kan spørre seg også, ja, er ikke det egentlig litt lite i Premier League-sammenheng og sånn, ja, det er mulig det. Men det er over dobbelt så mye som VfL noensinne har solgt en spiller for.
Det er såpass, ja.
Rekordsalget er Goretzka til Schalke for 5 millioner.
Oi.
Ja. Så det er, dette er, ja, dette er, på en måte, kan finansiere klubben i lang tid fremover.
Ja,
så det, må man bare gjøre.
20% av videre salg er også, kan jo også bli... penger, hvis han utvikler seg veldig i riktig retning.
Men vi skal gå kjapt videre, men jeg må bare si før vi går videre altså på Bochum der, de har mistet Bela Kotschap, Leitch, Sebastian Polter, og de har jo mistet han Milos Pantovic, som spilte en ganske viktig rolle i noen kamp, i hvert fall forrige sesong.
Og Elvis Rettsperchai, som var veldig viktig på midten. Så,
det hadde gått. Det er tyngt nå.
Ja, det er blitt, ja. Vi får se hvordan det ser ut når sommeren er over. Men,
gode nyheter litt, for Hertha Berlin,
det
tror
jeg. Det kommer litt inn også, men, nei, men det blir en veldig, veldig vanskelig sesong. Det er ikke noe tvil om. Igjen.
Ja, ja, det er bra. Hadde Ibisevic som har gjort sitt. Vi har fått en mail, Asbjørn Slettmark.
Ja, det har vi.
Det må vi nesten bare høre hva som står i den mailen, kanskje, eller?
Ja, det er gøyalt. For litt sånn bakgrunn, vi har jo masse fantastiske lytterbrev fra forskjellige norske lyttere som reiser rundt i Tyskland og opplever ting gjennom norske briller, med norske øyne, og altså selv om Runa bor i Tyskland, og jeg har bodd nok noen år i Tyskland, så er jo med norske, men vi har jo også en del lyttere som bor i Norge, men som er tyske, Josh for eksempel, Josh Placito, og ja, Ingo som jeg nevnte, HSV-fan, og så har vi en som heter Andreas Ruppert, som vi har truffet et par ganger, da begynner han mailen til oss med å fortelle, for han er Union Berlin-supporter, og er med i noe som heter Bamse-gjengen, som er en gjeng som henger på Bohemen og ser på Union-kamper, og var vel på liveshowet vårt, og var også på narspillet, og så ble det litt en diskusjon der. Og så fikk vi en mail, som er jo et originalt tysk lytterbrev, noe så unikt i dritt og halvsett sammenheng. Så jeg skal bare... Jeg skal bare
på god norsk?
Ja, og, ja på veldig godt norsk. Han bodde lenge i Norge. Men hør, jeg skal rett og slett bare lese hele brevet.
Kjør på.
Hei. La meg kort... La meg kort nevne
at... Ja, og ta overskriften først da.
Ja, vent.
Kommentarer til DHZ-podcasten 193 fra 13. juni 2022, eller de manglende 1%.
Ja, riktig. La meg kort nevne at vi, altså Asbjørn og Runar, snakket sammen før, blant annet på ball etter liveshowet i Oslo. Det ble visst litt tøff alkoprat på slutten, Runar. Smiletegn, smiletegn.
Jeg kan gi en blunkesmile tilbake på den.
Ja. Jeg er tysker, har bodd i Oslo i årevis, er livstidsunionmedlem og koleder i Union-fanklubben Bamseengen, med ansvar for vår hjemmeside bamseengen.com. Men først og fremst er jeg en gammel tysk fotballnerd og fotballromantiker som husker ting fra tiden da det skjedde på 70- og 80-90-tallet. Jeg hører på DHZ-podcasten regelmessig. Det er en flott, flatt plattform for å introdusere norske fotballnerder til dyp av tysk fotball, og jeg er takknemlig fordi jeg elsker å gjøre det samme. Dessverre er det jævlig små, men essensielle ting i innleggene som jeg synes kunne oppgradere historien dere snakker om i podcasten. Siden jeg gjerne vil bidra på en konstruktiv måte, har jeg tre kommentarer til podcasten 193 fra 13. juni 2022. 1. Bernt Brandt-historien. DDR-landslagskaptein, president for HFC og manager for HFC under opprykk til 2. Bundesliga i 1991, altså Halle. Men hvorfor, som dere sier, hadde Brandt problemer etter murens fall? Svaret er viktig for Brandt-historien og konteksten. For i 1991 ble det kjent at Brandt var som spiller siden 1970-tallet og som president på 1980-tallet, hemmelig stasi-informant. Brandt skrev utallige rapporter om HFC-spillere og ansatte, noe som førte til personlig skade. Etter murens fall hadde han nesten 2 år på seg til å avsløre dette selv, men han var for feig. Så da offrene hans avslørte ham i 1991 etter å ha lest Stasi-offermappene sine, ble han med rette avskediget som klubbmanager, og ingen i Halle og omegn ønsket å gi ham en jobb på 90-tallet. 2. KSC på 90-tallet. En flott historie som brakte frem mange minner, men som dessverre også ignorerte den mest romantiske delen av historien om Das Wunder vom Wildpark, heltelegenden om Euro Eddie Edgar Smith, som ble født denne kampkvelden med 7-0 seier mot Valencia i november 1993. Edgar Schmidt var en middelbådig 30 år gammel spiss som kom til KSC,
altså Karlsruhe,
Karlsruhe ja, i 1983 etter 2 år.
1993.
Ja, 1993 etter 2 år i Frankfurt. Heller ikke i Karlsruhe skåret han mye på 4 år. 72 kamper, 21 mål. Bortsett fra dette ene store øyeblikket, 7-0-kampen mot Valencia i Karlsruhe, der han skåret 4 mål i en eneste kamp. I UEFA-cup-sesongen 1993-94 ble han toppskåret sammen med Dennis Bergkamp med 8 mål, og fikk sitt hedersnavn. Den som snakker om dette spillet og Karlsruhe på 90-tallet må også snakke om Euro Eddie, eller Euro Eddie, som det lurer på tysk. Kommentar nummer tre. Winfried Schäfer, trener i Karlsruhe på 90-tallet. Karlsruhe var ikke hans første trenerjobb. Han hadde tidligere trent andre lag i Gladbach, hvor han var spiller i mange år, og vant UEFA-cupen 1978-79, som dere sikkert skjønner. En interessant spiller- og trenerkarriere, og i dag en interessant, intelligent og reflektert mann. Men hvorfor forsvant han til Kamerun i 2001? Han var ikke bare, som dere sa, ferdig med tysk fotball, men han hadde ganske enkelt ødelagt ryktet sitt i Tyskland som trener for tidenes dyreste 2. Bundesliga-lag. Vi reiser tilbake til 1996. Göttinger-gruppe, en tvilsom leverandør av finansielle tjenester, overtok Tennis Borussia Berlin med mål om å lede laget inn i Champions League. Og i parentes, ingen spøk, utropstegn. I 1999 ble blant annet spillere som Sergej Kiriakov og Ove Rössler kjøpt sammen med Schäfer som trener. På den tiden var Tennis Borussia Berlin like hatet i Tyskland som RB Leipzig eller TSG Hoffenheim i dag, en leiesoldatgruppe av millionærer med penger fra en tvilsom investor.
Eventyret endte I katastrofe. TB sluttet 99-2000-sesongen på 13. Plass og tvangsrykket ned på grunn av finansielle uklarheter I Göttinger-gruppen. Vinny ble sparket, og på det tidspunktet saksøkte han Tennis Borussia Göttinger-gruppen for tapte penger. Hans offentlige bilde på den tiden var av en grådig mann som ikke aksepterte å bli kastet ut etter fiaskoen han hadde delvis ansvar for. Alt dette gjorde det vanskelig for å finne ny jobb I Tyskland. Hans avreise til Kamerun I 2001 var en slags flukt. Først etter mange år I utlandet fikk han tilbake anerkjennelsen I Tyskland som han grunnla gjennom Karlsruhe på 1990-tallet, og det synes jeg tilhører til en historie om Vinny. Andras Robert.
Ja, det bra. Jeg synes jo at det der litt sånn... Han har jo den kunnskapen liksom, til å ha vært til stede, ikke sant? Som ikke vi har. Nå jo mange av de historiene som Runar og du har fortalt fra da dere har vært I Tyskland, Asbjørn, har jo dere sett selv. Og vært en del av, på en måte. Da får du kanskje med det alle ja, nyanser, da.
Ja, og kontekst. Riktig kontekst.
Kontekst, altså det som, hvordan det var der og da.
Ja, men det jo interessant, for da jo den forskjell på, kan jeg si, opp opplevd fotballhistorie og tillært fotballhistorie. For sånn som for eksempel, jo, vi snakket nettopp om Polter, sant? Så husker jo med Polter-historien, med hva som skjedde med Union igjen, husker hva som stod I avisen, og at kanskje noen synes at Dirk Zingler var litt for hard med Polter, at han ble offret og litt ufortjent, og så får du en sånn kontekst, og så kan du tegne et bilde på en annen måte enn når en lese seg til det eller se det til seg I dokumentarer og så videre så da å få sånne hva skal jeg si opplevde historier jo helt, helt nydelig så å si
ja, fantastisk innspill og så det jo også så til tross for at vi bruker mye tid på å gjøre research til det vi lager og påpasselig med å takke alle Patreons for den støtten sånn at vi har muligheten til det, så det jo fortsatt ikke sånn at vi kan lese tre bøker og all mulig historikk som bakgrunn for hver historie vi har lyst til å fortelle, og ting som dukker opp til hver episode, ikke sant? Så vi går glipp av ting, og vi filtrerer ting, og vinkler ting også, da,
selvfølgelig. Samtidig, det er jo det som gøy, da. Altså, når en leter etter sånne historier, så finner en, for eksempel hvis jeg leser om sånn, korrupsjonshistorien til Hertha på tidlig 70-tallet, så dukker det alltid opp sånne bikarakterer som du har bare lyst til å forfølge inn I internett, og så ser du, men det jo 20 sånne bikarakterer, alle med like koko-historier. ja. Men det jo derfor det så gøy å holde på med tysk fotballpodcast, for det tar jo aldri slutt.
Det tar aldri slutt. Og noen som driver og skriver seg inn I historiebøkene nå jo Dynamo Dresden, som rykker ned. Vant treningskamp 100-0, som vi snakket om litt tidligere. Men nå, altså, skal de ha litt sånn årsmøte, vil jeg vel nesten kalle det. Og da blir det jo litt baluba borte I øst der.
Ja, de har årsmøte etter nedrykk også...
Alt koker.
Det ingen tradisjonsklubber som kommer fra det på en veldig, veldig skånsom måte.
Ja, for årsmøtet har jo vært, og etter en av de første forslagene, det heter Matt Ford, som en veldig kul Twitter-journalist som dekker masse tysk fotball, altså Matt_4D, Ford. Han skrev litt om at fan, altså veldig sånn, de aktive fangruppene, som en kaller det, K-blokken til Dynamo Dresden, hadde kommet med et forslag, som egentlig var veldig interessant, for Dynamo Dresden har jo I det siste prøvd å gå I en litt sånn samme retning som Inter Milan, Juventus, Sparta Praha, Metz, andre klubber, med sånn forenkling av logoene sine. Og nå skal Dynamo Dresden dyrke den ideen sin I en sånn enkel, veldig sånn fancy, designvennlig variant, og vekk med liksom våpenskjold og løberkransen og litt sånn. Så de lagt noe sånn spesialdrakte, hvor de har prøvd seg frem på det og så har de plutselig spilt litt med helsvarte drakte når det ikke har vært grunn til å spille uten gult og svart så da kom det et forslag til årsmøtet om at logoen skulle bli skjermet at den skulle slutte med dette designfjase for en har sett hvordan det har utviklet seg med Puma som har lagt disse grusomme t-skjortedraktene til Dortmund og PSG og diverse City, klubber.
Ja. Ja, ja, ja.
Så da skriver jo K-Block at vi vil bare ta dette, ta det med roten med en gang og få stoppe dette her. Så vi vil ha en sånn regelendring i lovene til Dynamo Dresden om at det, vi skal spille med originale våpenskjoldet, og at de vil også ha en nedfelt i reglementet til Dynamo Dresden at de, hvis det teknisk sett er mulig, sånn fargekodemessig, skal alltid spille i gult og svart.
Mm-hmm.
Altså at de ikke driver og skal selge noe ekstra bortedrakte på og spille en eller annen rød bortedrakte eller svart eller sånn, når det ikke er behov for det.
Ja. Det må jo egentlig være veldig greit å være liksom klubbleder egentlig, hvis du bare får det vedtatt, så slipper du å tenke på alt det greia der.
Ja, ja.
Mindre jobb, tenker jeg.
Ja, og så skal du, slutte å betale sånn millioner euro i sånn konsulenthonorar til masse designere som bare irritere fansen.
Start kjørte jo i gang med det der. Lagde jo nye, når de fikk nye eiere på Sørlandet.
Ja,
ble bare rotet der. Mm. Men det var jo positivt, vil jeg si. Altså det som kom ut fra det møtet der, men det var jo ikke bare positive ting på en måte, for de prøvde å gjøre en sånn pressenekt.
Ja, nei, altså, det som jeg gjerne er at jeg prøver veldig, eller jeg har vært ganske aktivt i dag å finne ut hva resultatet av dette forslaget ble, om de fikk 66% som de trengte til regelendring, som gjorde at de kunne få skjerma logoen og forby sånne avanserte bortedrakter.
Mm.
Men det klarer jeg ikke å finne ut av, for det er ingen som har rapportert fra årsmøtet. For rett etterpå så kom en 24-åring, en ultras-hooligans, casual, hva du kaller det, og foreslo å kaste ut all presse og kjøre pressenekt på hele medlemsforsamlingen. For han mente at media skrev alt for negativt om Dynamo Dresden. Skulle ha seg frabettet. Og da ble jeg vedtatt.
Nei, gjorde det?
Ja, ja. Så det var etter at en sånn 71 år gammel, livslang Dynamo-medlem gikk opp på scenen og protesterte da kraftig og sa det som at, ok, forstår dere at fri presse er grunnleggende del av et demokrati, og da man kan ikke drive og nekte folk å rapportere, ikke ha sånn kollektiv pressenekt, men jo da, da var folk med på. Og det er interessant, for som også han Matt Ford skrev på Twitter, det reflekterer jo kanskje en del strømninger i Dynamo Dresden på godt og vondt. Det ene er at vi har den der litt, altså gamle, voksne sånn respekten for demokrati og folk som har opplevd masse dritt i både sosialismen og andre politiske retningers navn som de vil ha seg frabedt for de har lyst til å bli et demokrati, men samtidig så har du et ungt, aggressivt miljø som tenker at nyheter og media er fake news, og er bare ute etter å ødelegge, og stoler ikke på det som står om korona i avisen, og så videre. Så dette her reflekterer veldig problemene til Dynamo Dresden, at det er åpenbart antidemokratiske strømninger som pumper tungt gjennom klubben, uansett om det er andre eller tredje divisjon. Og så må jeg bare si en ting, at dette har skjedd før, men ikke på samme måte. Altså, HSV har vel kastet Bildt ut av medlemsforsamling, tror jeg. Og jeg lurer på om enten Kemnis eller Kottbos som kastet ut regional-TV, altså RBB, en gang. Altså medier de ikke liker, og så er det sånn, altså Karl-Heinz Rummenigge og Ole Hønes, det er jo ikke akkurat, de har ikke helt forstått konseptet fri presse, demokrati, åpenhet og transparent forhold, det heller da.
Men det har vel vært sånn, det er vel noe som fotballfolk har drivet på med lenge, jeg mener. Ferguson hadde vel en egen boykott av BBC i mange år.
Ja, for de skrev om veddeløpshesten til han og sønnen, vet du ikke? Rock of
jo, det var et eller annet sånn rart, og da bare snakket han ikke med dem, liksom.
Ja. Så jeg tror dette er nok meninger som ulmer ganske masse, ikke nødvendigvis i folk som er sånn langt ut på høyre siden, men sånn i fotball og sportsmiljø, så synes jeg jo ofte at presse og journalister er litt sånn irriterende. Kan ikke de heller bare sitere oss fra Instagram nå? Men det er jo, jeg tenker at det som skjer hos Dynamo Dresden er jo et hakk forbi å være litt, men, litt irritert og nekte en journalistintervju.
Men ikke det på en måte, altså, hvis du skal kalle det for en, altså en demokratisk organisasjon da, som disse fotballklubbene gjerne vil være, så virker det jo veldig rart hvis man nekter pressen. Jeg vil jo tro at det vil gå mot noen statutter eller et eller annet sånt som det tyske fotballforbundet har for at du kan være en klubb da.
Ja.
Altså, jeg synes det virker veldig rart hvis du kan drive med presse, altså sensur av pressen.
Ja.
Og likevel skal på en måte kunne delta i det demokratiske fotball-Tyskland da, etterpå.
Altså, det er problematisk å forsvare 50 pluss 1 samtidig som du nekter pressen inngang på grunn av at du ikke liker det de skriver om deg.
det er vanskelig, jeg ser den. Men alt er mulig i dresten.
Oh yes.
Nå skal dere gå opp.
I nærspillseit betrykk 3 minutter.
Da var det nærspillseit, det går unna. Dette er vel sannsynligvis vår siste ordinære episode før sommeren, folkens.
Ja, det blir det. Men vi planlegger i år også litt forskjellige snacks som vi forhåndsinnspiller og legger ut, sånn at det skal komme noe hver uke i sommer også, skal det ikke
det? Det er planen, ja. Jeg har gjort noen intervju allerede, skal gjøre flere, skal lage et par. Jeg skal ikke avsløre hva det er, men vi kan si at det er ganske nerdete
om det er for faste lyttere.
For å si det sånn, det er for faste lyttere, eller som man kan si, meget spesielt interesserte.
Min gamle stopperkollega fra Skjetten på 2000-tallet, jeg spilte fotball der i første og andre divisjon, Gubran Ensrud, har bursdag da. 45 år, bare gratulerer han med dagen. Og grunnen til at han er relevant her, er jo at han er da sannsynligvis en av få nordmenn som har spilt regionalliga Nord, som da sannsynligvis er regionalen Nordøst nå, men da var bare regionalliga Nord i den tiden, i 05-06-sesongen.
Ja, men da var regional... Ja, da
det var tredje divisjon, ja.
Ja, da var det tredje nivå.
Ja, og det er poenget mitt her. Han spilte 21 kampe,
for det var en todelt tredje nivå, det.
Ja. Ja, og det er det som er poenget mitt her, skrevet sett, for han spilte jo en veldig sterk avdeling. Skal bare lese opp
hvem han var. Nå er jeg spent. Hvem som spilte regionalliga Nord i 05-06? Det er jo sikkert mye
greier. Jeg fant frem til ligaen hvordan den endte da. Førsteplass, Rot-Weiss Essen. Andreplass, Carl Zeiss Jena. Tredjeplass, Lübeck. Fjerdeplass, Holstein Kiel. Femteplass, Fortuna Düsseldorf. Sjetteplass, St. Pauli. 20. plass, Hertha Berlins andelag. 8. plass, Wuppertal. 9. plass, dette laget hadde jeg ikke hørt om, det var det eneste jeg ikke hadde hørt om. Kickers Emden. 10. plass, Osnabrück. 11. plass, Leverkusen 2. 12. plass, Werder Bremen 2. 13. plass, Hamburger Sportsverein 2. 14. plass, Rot-Weiss Erfurt. Og så på 15. Preußen Münster. Dine venner på 16. plass, Runar Wattenscheid. Og så kommer Rot-Weiss Oberhausen på 17. Köln 2 på 18. Og sist, Chemnitz, som min venn Gubran spilte for da. 21 poeng kom sist.
Wow. Det var også, så han har rett og slett spilt mot St. Pauli og Fortuna Düsseldorf. Og...
Ja,
han har i hvert fall vært i klubben da. Så han fikk jo bare 21 kamper, så jeg vet ikke om han spilte mot alle. Debuterte mot Leverkusen sitt andre lag, som da hadde Ulf Kirsten som trener. Så det er kanskje en fyr som vi må intervjue en gang.
Ja, tre, hvis jeg ikke telte feil, det var tre rorklubber til og med. Der da. Essen, Oberhausen og Wattenscheid.
Han levde drømmen.
Stert, altså. Ja.
Hæ? Living the dream. Det var det vi hadde for i dag. Veldig hyggelig at folk har hørt på. Veldig hyggelig at folk støtter oss på Patreon. Asbjørn, har du noe igjen på butikken?
Ja, det er bittelitt t-skjort igjen. Nå skal jeg sende ut et ordentlig røsk. Jeg var jo vekk et par dager på festival i Europa. Så jeg skal sende ut et godt røsk nå med t-skjorte. Skal jeg finne ut hva som er igjen. Nå skal jeg oppdatere nettbutikken. Jeg tror, sånn som dritte halvpseit, de grå t-skjortene, tror jeg det er alle igjen. risikospil, det er spesialtegnet skjortene, det er vel kun XL igjen. Så et par hoodies igjen. Nå så jeg det var kommet noen bestillinger, så det ikke veldig mye igjen. Jeg må prøve å huske å legge av en til deg også. Og så er det noen grønne lue igjen. Så, men det, altså, ellers er det bare helt tomt, og det er jo helt nydelig. Sommerbutikken har fått ben å gå på.
Det er bra. Igjen, takk til alle som hører på. Takk til alle som støtter oss på Patreon. Og god sommer, folkens.
God sommer.
God sommer. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Media.